necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiyə inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın yeni birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Parlament iyunun 19-da məsələni müzakirəyə çıxarsa da vaxt çatmadı və müzakirələr iyunun 30-una qalmışdı. Bu dəyişikliklər qəbul olunsa QHT-ləri nələr gözləyir, bundan çox danışılıb. Bu dəyişikliklərə hansı ehtiyac var idi, niyə məhz bu dəyişikliklər gündəmə gəldi və QHT-lər və beynəlxalq qurumların da etirazı ilə qarşılanan bu layihənin aqibəti necə olacaq? Bu suallara cavab axtaracağıq bugün. Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Konstitusiyal Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi İşçi Qrupunun üzvü, Demokratik İslahatlar Qurumunda cəmiyyətin rəhbəri olan Oqtay Gülaliyevin və reportyorlarımızın yardımı ilə. İlk öncə bundan başlayaq ki, hələ mövcud qanunvericidə müəyyən problemlərin olduğu bir vaxtda, QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı problemlərin yaşandığı, dövlət dəstəyi, qrantların hələ yetərli səviyyədə olmadığı bir vaxtda bu cür məhdudlaşdırıcı əlavələrə hardan ehtiyac yarandı və Prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası nədən sanki QHT-lərin yox, hökumət yönlü mövqe tutmaqda İttiham olunurdu. Əli Məmməd bəy, ilk öncə buyurun siz.
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, mən parlamentdə müzakirələr haqqında məlumatım var. Əlbəttə ki, Pənah Hüseynovun o çıxışı, sonra da Azay Quliyeva yaxınlaşaraq, Azay Quliyevin izahatından sonra fərqli bir düşüncə sahibi olduğunu qeyd etməsi də mənim xatirimdədir. Hər halda Azay müəllim belə məlumat verdi bizə. Digər tərəfdən o ki, qaldı hökumət yönlü məsələsi, bilirsiniz, bu qeyri-ciddi məsələdir. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatı Dövlət Dəstək Şurasıdır və burada dövlət məhz inzibati orqan funksiyasını yerinə yetirir və dövlət səlahiyyətlərinə malik olandır. Ona görə də bunun dövlət yönü olub-olmaması məsələsi tamamilə söyləmək qeyri-ciddi bir məsələdir. Bu bir. İkinci tərəfdən isə bu layihə meydana çıxanda bizim sadəcə olaraq bu layihənin hər hansı hazırlanmasında bir iştirakımız olmamışdır. Bizim məlumatımız yoxdur. Biz də digərləri kimi eyni zamanda Azay Quliyev parlament həmin komissiyasının üzvü olanda komissiyanın müzakirəsinə çıxarında bu barədə məlumatı oldu və bundan sonra da təbii ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatı Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən həmin dəyişikliklərin mahiyyəti, məzmunu ciddi sürətdə öyrənilməyə başladı. Biz ekspertlər cəlb etdik, həm qeyri-hökumət təşkilatlarını, həm özümüz bu prosesi nə qədər ki qeyri-hökumət təşkilatlarını həm də təmsil edirik, bu prosesini diqqətlə öyrənməyə başladıq və öyrəndikdən sonra parlamentə təqdim edilmiş layihə ilə bağlı komitənin sədri və işçi qrupu ilə Əli Hüseynovla və eyni zamanda bu qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupunun nümayəndəsi ilə bizim şuranın üzvlərinin görüşü oldu. Azay Quliyev sədri, şuranın sədri, həm bir parlamentar kimi, həm də eyni zamanda Sahib Məmmədov və mən. Və biz orada bütün qanun layihəsində təklif edilən əlavə və dəyişikliklərin maddə-maddə müzakirəsini həyata keçirtdik birlikdə və öz arqumentlərimizi söylədik, öz narahatlıqlarımızı bildirdik bu qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı və mən hesab edirəm ki, bu zaman bir qarşılıqlı bir anlaşma da oldu və düşünürəm ki, bunun müəyyən nəticələri olacaqdır.
Təşəkkür edirəm. Oktay bəy, siz buyurun, dəyişikliklərə ehtiyac vardımı və bir də Prezident yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının mövqeyi? Sizə bütün QHT-lərin mövqeyi idi mi?
Həmkarım Əli Məmməd bəyin son zamanlar bu prosesdə belə deyək ki, əlavə və dəyişikliklərin yumşaldılması istiqamətindəki fərdi fəaliyyətini təqdir edirəm. Amma əgər söhbət Dövlət Dəstəyi Şurasından gedirsə, yəni mən bu fikirdən razı deyiləm. Tək mən yox, hesab edirəm ki, bizim deməli Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin də mövqeyi bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, mən biraz yaxın bir dövrümüzə ekskursiya edib bildirmək istəyirəm ki, hadisələr başlanan kimi 10 iyunda, yəni biz 9-da bu Milli Məclisin müvafiq komissiyasında təsdiqləndi. 10 iyunda deməli QHT-lərə Dövlət Dəstək Şurasının sədri Azay Quliyevin mətbuata verdiyi açıqlama var və o açıqlamada bu dəyişikliklərin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa gətirməyəcəyini bildirir ilkin açıqlamada və eyni zamanda qeyd edir ki, qeydlərin bir hissəsi deməli öz fəaliyyətlərindən kənar işlərlə məşğuldur. Və bu nəzərdə tutulan əlavə dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsinə xidmət edəcək. Təbii ki, biz bu mövqeyi ilə razılaşmırıq və eyni zamanda qeyd etmək istəyirik ki, Şuranın təmsilçisi olan Şuranın sədri Azay Quliyev bizim 18 iyunda keçirdiyimiz möhtəşəm və geniş forma qatılmaqdan imtina ilə bağlı rəsmi mətbuatda açıqlamayla çıxış etmiş və bildirmiş ki, biz bu tədbirlərə qatılmayacağıq, bizim özümüz o prosesləri tənzimləyirik. Yəni, bu düzgün yanaşma deyil bizim tərəfimizdən. Ən aşağısı adından göründüyü kimi bu qeydlərə dövlət dəstək şurasıdır. Qeydlərin problemlərinə dəstək verilməlidir. Yəni aradan qaldırması istiqamətində işlər görməlidir və s. və ilaxır. Yəni o baxımdan bu son proseslərdə deməli öncədən göstərilən münasibətdə, yəni biz qeydli dövlət dəstək şurasının mövqeyindən razı olmadıq. Və digər bir tərəfdən bu layihələr, bu təklif və dəyişikliklər Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti irəliyə yox, geriyə doğru aparır. Və hesab edirik ki, bu çox kifayət qədər mürtəci və antidemokratik bir deməli təkliflərdir.
Təşəkkürlər. İndi də keçək layihədəki konkret məqamlardan narahatlıqlara. Qeydiyyatı olmayan qeydlərin fəaliyyətinin qadağan olması ilə bağlı ziyan çəkə biləcək qeyri-hökumət təşkilatlarından biri haqqında Fərəh Sabirqızın reportajında. Hər kəsin haqqı
var. 2008-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində ən aktiv qeydlərdən biri olan Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edildi. Rəsmi səbəb mərkəzin təsis sənədlərində məlumatların qeyri-dəqiq olması göstərilirdi. Amma qurumun rəhbəri Anar Məmmədli əmindir ki, əsas səbəb seçkidə baş verənləri real olaraq ictimaiyyətə çatdıran bir təşkilatın fəaliyyətinə mane yaratmaqdır. Ötən ilin sonunda Anar Məmmədli Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzini təsis edib və bu ilin fevralında qeydiyyat üçün sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edib. Yalnız mayda onlara cavab verilib ki, qeydiyyatla bağlı sənədlərdə çatışmazlıqlar var.
Bizim hüquqşünaslar müəyyən etdi ki, bu çatışmazlıqlar qeydiyyatdan imtinaya səbəb ola bilməz, yəni Ədliyyə Nazirinin mövqeyi əsassızdır. Ona görə biz bununla bağlı Yasama Rayon Məhkəməsinə müraciət elədik.
Məhkəmədə isə gah deyiblər ki, hansısa sənədlərin qısara sürətli olmalıdır. Sonra bildiriblər ki, bu sənədlər notariusdə də təsdiqlənməlidir. Anar Məmmədli deyir ki, bu cür süründürməçilik xarakterli bəhanələrlə onların iddiası hələlik baxılmamış saxlanılıb.
Hal-hazırda Yasama Rayon Məhkəməsinə yenidən biz sənədlərimizi təqdim etmişik. Eyni zamanda may ayında Ədliyyə Nazirindən sənədlə bağlı cavab aldıqdan sonra yenidən nazirin adına məktub yazıb sənədləri nazirliyə təqdim etmişik.
Anar Məmmədlinin sözlərinə görə qeydlər haqqında qanunu nəzərdə tutulan dəyişikliklər layihəsi olduğu kimi qəbul edilsə, qeydiyyatsız qeydlərin fəaliyyətində böyük problemlər yaranacaq.
Qeyd yaradılır, təsis edilir. Bundan bir ay sonra tutaq Ədliyyə Nazirinə müraciət edir. Amma onun qeydiyyatından imtina ilə bağlı və yaxud da qeydiyyata alınması prosesi ən yaxşı halda 2 il çəkir. Yeni qanun əgər qəbul olunsa, belə çıxır ki, bu müddətdə həmin o yeni yaranmış, ancaq qeydiyyata alınmamış QHT-nin statusu qeyri-müəyyəndir. Bir tərəfdən nazirlik bunu qeydiyyata almır, digər tərəfdən də qeydiyyatı yoxdur, qanun bunun fəaliyyətini qadağan edir. Belə olanda bu vətəndaş qrupu nə etməlidir? Yəni açıq görünür ki, burada vətəndaşın birləşmə hüququ pozulur. Hər kəsin
haqqı var. Reportajda dinlədi. Oktay bəy, nə isə əlavəniz var idi deyəsən? Buyurun.
Mən təmsil etdiyim demokratik statlarında cəmiyyət Azərbaycanda ilkin yaranan qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir və biz 10 ildir ki, qeydiyyatsız fəaliyyət göstəririk və Ədliyyə Nazirliyinə bununla bağlı 8 dəfə müraciət eləmişik və indiyə qədər müxtəlif bəhanələrlə, qeyri-ciddi arqumentlərlə bizim deməli sənədlərimizi qaytarıb və rədd edib və biz bununla əlaqədar yeri gəlmişən qeyd edeyim mən, Dövlət Dəstək Şurasına müraciət eləmişik. Rəsmən mən ərizə ilə müraciət eləmişəm və həmin ərizəni rəsmən təqdim etmişəm deməli şuranın rəhbərliyinə. Amma nəinki onlar öz konsepsiyalarına, öz fəlsəfələrinə uyğunlara bu prosesdə maraqlı bir tərəf kimi çıxış etdilər. Əksinə mənim şəxsən təqdim etdiyim və təşkilatımız adına göndərilən məktuba cavab belə vermədilər. Bütün qanunverici qaydalarını tapdalayaraq cavab vermədilər.
Təşəkkürlər. Əl-Məmməd bəy, bu problemlərlə bağlı sizin şura, prezident yanında qeydlərə dəstək şurası nə düşünür, nəyi təklif eləyir?
Birincisi, biz təklif etmişik ki, müvəqqəti məqsədlər üçün yaradılan qeyri-hökumət təşkilatları, yəni formal qeyri-hökumət təşkilatları və eyni zamanda qeydlərin koalisiyaları, şəbəkələrini qeydiyyata ehtiyac yoxdur onların qeydə alınmasına. Bu bizim təkliflərimiz sırasındadır. Bu bir. O ki qaldı ümumiyyətlə, əgər hansısa qeyri-hökumətləşdirildi grant alırsa, yeri gəlmişin Avropa Komissiyasının və bir çox beynəlxalq donorların bugünləri əsas tələblərindən biri də qeydiyyatla bağlı tələbidir. Yəni, hüquqi şəxs kimi qeydə almaq. Əgər o grant alırsa, təbii ki, müəyyən maliyyə bank əməliyyatları aparmalıdır. Daha doğrusu, grant alırsa, müəyyən maliyyə əməliyyatları aparmalıdır. Müəyyən hesabatlar verməlidir. Və o baxımdan da hesab edirəm ki, burada qeydiyyatın olması çox normal bir haldır. Və burada qeydiyyat olmalıdır ki, hüquqi şəxs statusu alsın. Hüquqi şəxs statusu alandan sonra artıq hüquq subyektliyi olacaqdır və bank əməliyyatları aparmaq imkanına malik olursun. Yoxsa bəziləri əlbəttə ki, mən heç o mövqeyi də bölüşmürəm ki, Ədliyyə Nazirliyinin ki, qeyri-müəyyən bir vəziyyətə salıb. Biz grant alırıq beynəlxalq təşkilatlardan, xarici donorlardan. Biz vergi veririk, amma bəziləri alır, vergi vermir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir bank əməliyyatlarında iştirak etmirlər. Qeyri-bərabər vəziyyətə salır. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, burada qeydiyyatla bağlı bu problemlər istənilən hüquqi şəxs, istənilən qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyən şəxslərin təşkilatı qeydə alınmalıdır. Çünki həm bu konstitusiya bunun tələbidir, həm beynəlxalq konvensiyaların tələbidir və burada hüquqdur bu. Birləşmək azadlığı bir hüquqdur. Ona görə də bu kimsə tərəfindən, dövlət tərəfindən verilmir bu. Bu hüquqdur. O hüququ əməl etməlidir, hüququn mexanizmləri olmalıdır. O baxımdan. Və bizim bununla bağlı çox belə təkliflərimiz də məhz mövcud reallığa söykənir və eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı Avropa Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il tövsiyəsini nəzərə almaqla verilən təkliflərdir.
Çox sağ olun. Hər kəsin haqqı var verilişi davam edir. İndi də 50%-dən çox xaricdə maliyyələşmə ilə bağlı təklif olunan qadağa məsələsinə keçəcəyik, amma öncə Azərbaycan qeydlərinin xaricdən aldığı grantlarla bağlı Maarif Çingizoğlunun arayışını dinləyək. Hər kəsin
haqqı var. Azərbaycanda 3000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Onlardan 2500-dən bir qədər artığı dövlət qeydiyyatına alınıb, 500-ə yaxını isə qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun il ərzində xaricdən aldığı maliyyə yardımı ilə yerli donorların verdiyi yardımların məbləği arasında çox böyük fərq var. QT-lərə Dövlət Dəstək Şurasının üzvü Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, il ərzində Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdən aldığı maliyyə yardımı 20 milyon dollardan artıqdır.
Bəzi mənbələrə görə qeyri-hökumət təşkilatlarına daxil olan il ərzində 20 milyondan xeyli çoxdur. Amma bu rəsmi uçota aparılan bəzi təşkilatlar uçotdan yayınırlar, gizlədirlər və s. bunlar sayılmır. Amma Dövlət Şurası təxminən həmin ehtiyacların 20%-ni ödəyə bilir hələ ki.
Əksər tanınmış qeyri-hökumət təşkilatları həm xarici donorlardan, həm də Dövlət Dəstək Şurasından qrant alırlar. Prezident yanında QT-lərə Dövlət Dəstək Şurasına 2009-cu ildə büdcədən 2 milyon 700 min manat pul ayrılıb ki, bunun da 1 milyon 850 min manatı qrant kimi yerli QT-lərə verilib. 2009-cu ildə Şuraya müraciət edən 596 QT-dən 226-sının layihəsinə vəsait ayrılıb. Dövlət Dəstək Şurasının bir layihənin maliyyələşməsinə ayırdığı qrantın ən yüksək həddi 16 min manatdırsa, xarici donorlardan yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına verilən qrantın məbləği 100 mindən 300 min avroya qədərdir. İctimai təşkilatlarda çalışan adamların sayı ilə bağlı isə müxtəlif rəqəmlər var. Rəsmi məlumatlara görə qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan və vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata düşən sosial ödəmələr eləyən 6000-ə yaxın adam çalışır. Amma qeyri-rəsmi məlumatlar rəsmi məlumatlardan xeyli fərqlidir. Bəzi ictimai qurumların iddiasına görə Azərbaycandakı QT sektorunda çalışanların sayı 250 min nəfərə yaxındır. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi QT-lər haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklər də istəyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici donorlardan aldığı vəsait 50%-dən artıq olmasın. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Badoğlu deyir ki, qeydlərin xaricdən il ərzində aldığı maliyyə yardımı 15-20 milyon dolları keçmədiyi halda Azərbaycan hökumətinin xarici donorlardan aldığı vəsait xeyli yüksəkdir.
Azərbaycan hökumət nümayəndələri xarici donorlardan və beynəlxalq qurumlardan qrantlar, əvəzsiz yardımlar və humanitar yardım şəklində 1,9 milyard dollar həcmində vəsait alıblar. Bu vəsaitlərin bir qismi həm Azərbaycan hökumətinə verilib, həm də qeyri hökumət təşkilatlarına. Yəni ki, demək olar ki, bəziləri qeyri hökumət təşkilatlarına qrant ayıran təşkilatlardır. Yəni mənbələr bəzisində eynidir, bəzisi də ancaq hökumətlə işləyir və qrantlarını hökumətə təqdim ediblər.
İqtisadçı bu məlumatları Nazirlər Kabinetindən əldə etdiyini deyir. Qubad İbadoğluna görə bu qədər vəsait alınmasına baxmayaraq hökumət bu barədə ictimaiyyətə məlumat verməyib. Ekspertə görə bu rəqəmlərdən aydın görünür ki, kim daha çox xarici donorlardan yardım alır. Hər kəsin haqqı
var. Belə, hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Əl-Məhəmməd bəy, bu problem zaten əvvəlcədən bəlli olan problemdir. Mən bilirəm ki, sizin şurada, sədrin timsalında, Azay Quliyevin timsalında parlamentdəki çıxışı zamanı 50% məsələsinə qarşı olduğunu bildirmişdi. İndi məni belə bir şey maraqlandırır. Siz daha öncə dediniz ki, müzakirələr aparırsınız davamlı olaraq və sizin alternativ təklifləriniz var. Yəni deyə bilərsinizmi ki, prezident yanında qeydlərə dəstək şurasının təklifləri qəbul edilməsə, parlamentin uyğun komissiyası tərəfindən nəzərdə tuturam, heç bu qanun qəbul olunmayacaq və ya təxirə salınacaq.
Bilirsiniz, biz müzakirələri davam etdiririk komitə ilə, parlamentin komitəsi ilə və bu müzakirələr demək olar ki, hər gün davam edir. Həm parlamentin üzvü kimi Azay Quliyev tərəfindən, həm də eyni zamanda bir işçi biz şuranın üzvləri kimi. Mən əminəm ki, və mən daha doğrusu mən ümid edirəm, çünki parlament məsələni həll edir, iradəsini parlamentin iradəsi üzərinə hər hansı bir iradə qoymaq istəməzdim, bu düzgün olmazdı. Parlament mən düşünürəm ki, bizim argumentlərimizi hər halda nəzərə alacaqdır, çünki bizim komitənin sədri ilə və işçi qrupuna görüşündə də biz bu niyyətləri gördük, bu motivasiyanı görürdük və düşünürəm ki, orada əhəmiyyətli sürətdə dəyişikliklər baş verəcək. Elə o əmlakla bağlı 50%, biz ümumiyyətlə bunun götürülməsi, çıxarılmasını təklif edirdik. Əgər deyirik ki, bu qalacaqsa, onda qeyri-hökumət dəstəyi, dövlət dəstəyi şurasının büdcəsi maksimum dərəcədə artırılmalıdır, 30 milyon manata qədər artırılmalıdır ki, o 20%, 80% sonra biz ikinci bir variant kimi təbliğ edirik, əmlak 80%-dən artıq olanda ona yol verilməsin, amma 80% xarici donorlar hesabına, 20% isə yerli donorlar, milli donorlar hesabına. Məhz biz mövcud vəziyyəti o milli donor institutunun vahid olması, yeganə olması və onun büdcəsinin də kifayət qədər olması məsələsində belə bir normanın qanunvericiliyə gətirməsinin tamamilə əleyhinə idi. Digər tərəfdən auditor yoxlaması ilə bağlı olan məsələlərlə əlaqədar çox bizim ciddi bir qanunun geriyə qüvvəsi ilə bağlı normaların tamamilə çıxarılması ilə əlaqədar eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların və fərdlər tərəfindən maliyyələşdirilən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı məsələlərin ümumiyyətlə gündəlikdən çıxarılmasının tərəfdarı, qanundan çıxarılmasının tərəfdarı, yalnız xarici dövlətin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı məsələlərin beynəlxalq dövlətlərarası müqavilə vasitəsilə həll edilməsinin tərəfdarı ki, necə ki Amerika Birləşmiş Ştatları 2001-ci ildə iki qat investisiya haqqında Azərbaycanla belə bir qanun qəbul belə bir müqavilə imzalanmışdı. Yəni biz hər şeyin qanunvericilik çərçivəsində həll olunmasının və mövcud konstitusiyaya uyğun olaraq həll olunmasıdır. Və bizim bu əslində bu günləri, bu QHT-ləri daha çox narahat edən məsələlər də bax elə sadaladığım məsələlərdir. Nəinki eyni zamanda biz orada təklif etmişdik ümumiyyətlə o dövlət vəzifəsini mənimsəmə və s. və xınla bağlı normanın çıxardılması məsələsi. Mən hesab edirəm ki, bizim sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzi nümayəndələri diqqətlə təklifləri oxusuna, təkliflərin mahiyyətinə girmək lazımdır. Və əgər bu günləri orada təklif olunur ki filialların, nümayəndələrin, qeydlərin fəaliyyətində iştirakla bağlı məsələlər. Burada nə pis var ki? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, o filiallarla bağlı məsələ əgər qanunverici tələb edirsə ki, mütləq filiallar, nümayəndələr reyestrdə qeydiyyatdan keçəndən sonra fəaliyyətə başlayır. Biz isə başqa bir variant təklif. Biz fəaliyyət edirik, sadəcə onlar haqqında məlumat verilir. Yəni, məlumat verilmənin bu proses həyata keçirilməlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatı dövlət dəstəyi şurasının təklifləri qanunvericilikdə konstitusiyaya normalarına ziddiyyət təşkil edən, rəqabətə girən, beynəlxalq konvensiyalarına ziddiyyət təşkil edən normaların götürülməsinə gətirib çıxardacaqdır. Və mən buna ümidliyəm. Və parlamentdə də 30-undakı müzakirələrdə və parlamentarların da bu yöndən çıxış etməsinin ümidliyəm və ümid edirəm ki, qanun da məhz bu formada yalnız qəbul ediləcəkdir. Yəqin ki, düşünürəm. Hətta əlbəttə ki, o variant da istisna deyil ki, qanun layihəsi ilə müzakirələr daha da davam etdirilsin. Bundan sonra da sentyabra qədər də davam etdirilsin. Biz bunun da tərəfdarıyıq. Biz hesab edirik ki, heç bir burada problem yoxdur. Biz yalnız və yalnız qeyri-hökumət təşkilatı dövlət dəstəyi şurası olmaqla maksimum dərəcədə dialoq və müzakirələr, eyni zamanda hüquqi yanaşmaların arqumentlərə söykənərək yanaşmaları bir-birini ittiham etmədən, kimisə nəyisə adlandırmadan müzakirələrin aparılmasının tərəfdarıyıq. Biz aşırı radikallığın bu ümumiyyətlə işə mani olmasını düşünürük.
Oktay bəy, layihəyə qarşı çıxan qeyri-hökumətlərin adına siz nə deyə bilərsiniz? Ayın 30-da sizin mürtəcə hesab elədiyiniz dəyişikliklər qəbul olunsa, nə edəcəksiniz?
Mən əvvəla onu deyim ki, bizim təmsil etdiyim Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin hal-hazırda müzakirəyə çıxarılan QHT qanununa əlavə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin bənd-bənd müzakirəsinin əleyhinə olduğumuza görə, yəni mən burada onun müzakirəsini açmaq istəməzdim. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bu təklif olunan deməli əlavə dəyişikliklər o qədər antidemokratik və mahiyyətcə vətəndaş cəmiyyətinin fəlsəfəsinə və prinsiplərinə ziddir ki, ora nə qədər təkliflər olunsa da, onu yumşaldılması qoyaq, bayaq siz dediniz adını nə qoyursa qoyaq, yəni bunlar məsələnin mahiyyətini dəyişməyəcək. Təsəvvür edin ki, Xəzər dənizinə iki böyük çay axır, Volqa və Kür çayı. Üçüncü bir çay da qoşulsa orada yenə onun suyunu şirin etməyəcək. Çünki bu dənizin suyu şordur. Bünövrəsi şor üstə qurulub. O baxımdan hesab edirik ki, bu qanuna, deməli, qeydi qanuna əlavə olan təklif və dəyişikliklər hökmən tamamilə bütövlükdə gündəlikdən çıxmalıdır. Yox, əgər söhbət doğrudan da sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirmək, qeydi haqqında, qeydi və ictimai birliklər fondları haqqında qanun təkmilləşdirilməkdən gedirsə, bu tamam başqa bir mövzunun söhbətidir. Və bu artıq bayaqları, deməli, qeyd etdiyimiz kimi bütün tərəflərin iştirakı ilə və sizin də qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq qurumların və ekspertlərin iştirakı ilə, eyni zamanda beynəlxalq təcrübəni də ehtiva etməklə daha geniş şəkildə vaxt intervalı böyük, yəni vaxt deyək ki, imkan olmaq şərtində müzakirə olmalıdır. O baxımdan biz Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi olaraq bütünlükdə qanuna edilən əlavə dəyişikliklərin gündəlikdən çıxarılmasını istəyirik və bu baxımdan Dövlət Dəstəyi Şurasının təkliflərində bəzi məqamları deyək ki, təqdir etsək də ümumilikdə bu təkliflərində yəni bizim üçün yəni məqbul hesab etmirik və hesab edirik ki, bütünlükdə bunlar çıxmalıdır. O ki, qaldı sizin sualınıza ki, biz nə gözləyirik? Mən qeyd edim ki, ayın 22-sində bizim Vətəndaş Cəmiyyəti fəallarının böyük toplantısı keçirildi və orada biz ayın 30-una qədər geniş tədbirlər planı hazırlamışıq və hal-hazırda bu tədbirlər planının həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Ən əsas işlərimizdən biri cənab prezidentlə görüşməkdir və bu məsələni onun bir daha diqqətinə çatdırmaq və gündəlikdən çıxarılması ilə bağlı, deməli, onu əməli fəaliyyətə çağırmaqdır və eyni zamanda digər tədbirlər var ki, bunlar ayın 30-unda Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyasının keçirilməsidir. Deməli, digər bir sıra tədbirlərin düzənlənməsidir, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha müraciət edilməsidir və s. və əlaxır. Gözləntim odur ki, hesab edirəm ki, hal-hazırda bu yöndə təzyiqlər artmaqdadır. Həmi qanun, deməli, təklifin müəlliflərinə, yəni yaxşı mənada təzyiqlər artmaqdadır və bir daha həm yerli ictimaiyyət, həm beynəlxalq ictimaiyyət onlara inandırır və sübut edir ki, bu təklif dəyişikliklər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yox, onun fəaliyyətinin nəinki məhdudlaşmasına, mən deyərdim, sıradan çıxarılmasına hesablanmış bir gedişdir. Və o baxımdan bu hökmən, deməli, gündəlikdən çıxarılmasıdır. Və hiss edirsinizsə, son vaxtlar bu yöndə etiraz səsləri müxtəlif təbəqələrdə daha da genişlənməkdə və kütləviləşməkdədir. Və mənim yəni şəxsi qənaətim budur. Mənim ehtimalım və bayaq həmkarımın dediyi kimi ümid edirəm ki, yəni bu məsələ müsbət istiqamətdə davam edəcək. Yox, əgər deyir, şər deməsən xeyir gəlməz, yəni bu dəyişikliklər hər hansı bir formada Milli Məclisdə təzə müzakirə çıxarılıb, baxılacaqsa və bizim arzulamadığımız istiqamətə davam edəcəksə, yeri gəlmişdən qeyd edim ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin 30 iyundan sonra da hələ təsdiqlənmədiyimiz, amma geniş tədbirlər planımız var ki, biz bunu deməli davam etdirəcək. Və qeyd etmək istəyirəm ki, nə qədər ki, QHT qanununa təklif edilən əlavə düzəlişlər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılmayıb, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin fəaliyyəti və tədbirləri, eyni zamanda mübarizəsi daha da genişlənəcək və mən deyərdim, biraz da daha kəskin və sərt formada davam edəcək.
Çox sağ olun, hər kəsə təşəkkürlər. Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanan Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi Hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bu gün QHT-lər haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər layihəsindən danışırdıq. Prezident yanında QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi işçi qrupunun üzvü Oqtay Gülaliyevin və reportyorlarımızın yardımı ilə. Bələdçinin səmən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.